Počúvate šiestu sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. Počúvate ďalšiu časť podcastu s názvom Prečo práve oni? Je to otázka, ktorá je vlastne kladená našim hosťom, podnikateľom zo súťaže EY Podnikateľ roka. My tu máme ďalšieho finalistu súťaže EY Podnikateľ roka 2023. Je to pán Ľubomír Švec zo Švec a spol. SRO. Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov.
Dobrý deň, vy ste pán Švec a kto je spol? Aby sme v tom mali jasno.
Tak to úplne na začiatku taký názov sa dávalo, že názov majiteľa. No a ja som už hneď zo začiatku nebol sám, som mal spoločníkov, takže to bol spol. Mm-hmm. No a postupne to také...
Stále ste spol, hej? Stále tam niekto...
Stále sme spol a stále do toho spolu pristupujú všetci aktívni naši zamestnanci, čiže to je ten spol. Čiže ja vysvetľujem, že možno zo začiatku to bol Švec.
Okay.
Možno zo začiatku to Švec rozbiehal. No a dneska to už ťahá spolu.
Čiže všetci, ktorí s vami pracujú alebo pre vás pracujú, sú ten spol. Vy sa už 30 rokov zaoberáte výrobou, ste strojár, ale môžeme si tak nejak bližšie definovať, že odkiaľ kam, čo všetko spadá do vašej činnosti.
By som povedal, že ako ktorí pre mňa pracujú. Možno, že zo začiatku pre mňa pracovali, ale dneska už je taká doba, že skôr spolupodnikáme, spolupracujeme
a potrebujeme. Vy to teraz opravujete, opravujete
ako...
retoriku, že teda vlastne aj zamestnanci sú vaši kolegovia.
Tak.
A teraz keď prejdeme k tej vašej činnosti, tak ja to poviem veľmi zhruba, že od lyžiarskych viazaní po obrovské zvarence, to je moje obľúbené slovo, zvarenec, to som pri vás spoznala. Takže teraz som dala tie hranice správne toho, čo vy vyrábate?
Tak, robíme od malých dielov až po veľké dielce, samozrejme. Čiže veľké dielce, postupne sme sa do toho dostali, lebo malé dielce, kde kto robí v garáži, a veľké dielce si na to potrebujete veľké stroje, a tie už do garáže nestrčíte. A čím väčší stroj, tak tým menšia konkurencia.
Čím väčší zvarenec?
Ten zvarenec sa pozvára z malých dielcov do veľkého zvarenca a potom nasleduje obrábanie toho zvarenca a potom nasleduje použitie toho zvarenca.
Dobre, ja tým, že som si slovo zvarenec veľmi obľúbila, chcem ho ešte v bližších, teda najbližších minútach trošku využívať. Aký veľký môže byť ten veľký zvarenec? Aby sme si to vedeli predstaviť.
Tak ten najväčší možno, že si pozriete most. To je zvarenec.
Dobre, ale nie váš.
Ale nie náš. Hej. My používame najväčší zvarenec, ktorý vieme manipulovať, ktorý vieme obrábať, ktorý vieme v podstate nastriekať.
Ale čo to, nafarbiť, čo to konkrétne je vo vašom prípade?
Čiže konkrétne to je napríklad státor turbíny. Alebo portálový nosník laserového zvárania.
Samé veci, ktoré si viem úplne živo predstaviť. Perfektné. To sú ale rozmery, keď si povieme napríklad...
16 metrov.
OK. Dobre. Čiže v tomto nemáte až takú veľkú konkurenciu. To nerobí hocikto.
Tak konkurencia bola Škodovka Plzeň. Konkurencia boli Vítkovice. Všetky tieto firmy pozrušovali. Sú najväčšia konkurencia, alebo boli pozostatky SES Tlmače. Všetko tieto veľké podniky popadali. No a postupne som naberal stroje, mašiny, no a zhodou okolností Tlmač som zobral posledných ľudí, ktorí sa týmto zapodievali, čiže od vedúceho, od výroby, od riaditeľa výrobnej prevádzky, a ten si natiahol aj svojich ľudí. Čiže dneska mám v podstate len v Leviciach jednej prevádzke, myslím, 55 ľudí priamo z Tlmač, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti v týchto veľkých zvárencoch. Lebo to zváranie, tá teória v škole sa vieme naučiť, jednak zvára ako taký, ale pozvárať tak, aby sa to čo najmenej pokrútilo, zdeformovalo. A lebo v podstate pozvárate v tolerancii nejakých milimetroch. No ale potom skutočné súčiastky sa bavíme v desatinách, stotinách. No a to treba potom obrábať. No a keď zle pozvárate, tak už nie je čo obrábať.
Čiže tam už nie je cesta späť.
No, môže byť.
Že veľmi zložité. Veľmi zaujímavé, nikdy som sa vlastne s nikým nerozprávala o zváraní a už vôbec nie do takéto hĺbky, čo pre vás samozrejme zatiaľ veľmi povrchné, ale väčšinou zváranie sa u nás používa len ako také, ako taký fór, že však zase nechodím zvárať, hej, že nie som unavený z práce. Je to únavná práca?
Tak je to, jak sa to vezme, je to aj únavná, náročná, no ale každá únavná opakujúca práca je nahradzaná robotmi.
No takže, a ako je to v tejto sfére?
Takže v dnešnej dobe môže byť zvárač ten, ktorý ovláda robotické zariadenie.
A u vás to funguje už tak, že tí ľudia, ktorí boli kedysi zdatní ako zvárači, sú teraz tí, ktorí dohliadajú na nejaký stroj?
U nás to funguje aj. Tieto veľké zvárence sú veľké zvárence, takže tam to sú ručné zváranie. Ale čo sú menšie zvárence, tak to ide na robota. Hej, opakované zváranie, tak robotické. Si... A potom máte rôzne, v podstate TIG, MIG a laserové zváranie. Takže také...
Laserové zváranie. Dobre, rozumiem. Bude to tiež moje obľúbené laserové zváranie. A dá sa povedať, že aj v tejto oblasti je niekde hranica toho, čo všetko dokáže ten stroj a čo naozaj by malo zostať v rukách človeka?
Tak je, samozrejme. Ten stroj, povedzme si, stroj vždy spraví lepšie, kvalitnejšie. Mm-hmm. Hej, ale človek je flexibilnejší.
Mm-hmm. Tak, a koľko máte teraz ľudí dokopy?
Dokopy 450, 500. Ako treba.
Ako
podľa
treba.
Zákazok.
Podľa zákazok. Dobre. A ja viem o vás, že vy ste, keď sa už dostaneme k tej podnikateľskej filozofii, veľkým fanúšikom pána Baťu. Už keď ste začínali vy v tej vašej garáži, ako len Švec, ešte bez spol, už vtedy bol Baťa vašim vzorom?
Nie, nie. Tedy som bol ešte sám. Tedy som si stačil sám. Čiže v tej garáži som začal podnikať, aby sme sa mali lepšie. Čiže tam som strejkal auta, protikarozná ochrana. Čiže aj Baťa, pokiaľ bol sám, tak ako bol Baťa Baťom. No, potom som ešte aj predával zeleninu na tržniciach. No a bol som zamestnaný vtedy v štátnom podniku alebo akciovej spoločnosti Tesla Vrable.
To hovoríme o akom roku?
To hovoríme o 88,
dobre,
89.
Čiže ešte vlastne nebol nejaký podnikateľský trh existujúci?
No, nebol podnikateľský trh.
Práve. Ale vy ste sa vtedy rozhodli opustiť nejaké stabilné zamestnanie a ísť predávať zeleninku a striekať autá, že teda aby bolo lepšie?
Čiže aby som mohol striekať autá, tak v podstate som nejaké povolenie a zhodou okolností prvé povolenie som dostal na podnikanie z miestneho národného výboru už 18. januára 89.
OK.
Čiže
tesne pred...
Tesne pred revolúciou. Revolúcia bola november. Hej.
Dobre, no. A pardon, len rozmýšľam nad tým takto, že keď sa rozprávame a teraz pri všetkej úcte k vášmu veľmi, veľmi sviežemu vzhľadu, tak bavíme sa s mladšími podnikateľmi, ktorí už vstupovali do funkčného podnikateľského prostredia. Akú má človek motiváciu v 80. rokoch, keď ešte teda naozaj nebolo nič rozhodnuté, ísť do niečoho, čo by sme mohli nazvať podnikaním? Bez tej vízie toho, že možno ten režim spadne a že budú nejaké príležitosti. Ako ste vtedy uvažovali?
Na jednej strane, chcel som mať všetko najlepšie. Najlepší bicykel, najlepšie auto, motorku, hej, dom.
Materiálna tak, motivácia.
Materiálna. Okay. Zo začiatku to je materiálna motivácia.
Dobre.
Hej. No a neskôršie sú to už prekonávanie prekážok, neskôršie sú to väčšie
výzvy. Dobre, to je
vaša
vnútorná filozofia, ale štát nebol úplne pripravený na akékoľvek podnikanie. Čiže kde ste sa vy videli, že ako to celé bude v tej budúcnosti, ktorá nebola jasná.
No a nebol som spokojný so svojima šéfama. Mm-hmm. So svojima nadriadenými. A v podstate, keď si predstavíte organizačnú schému aj vtedy štátnom podniku,
ktorú mi teraz ukazujete.
Ktorú vám ukazujeme, že v podstate na vrchu bol riaditeľ.
Neviem ju nejak tlmočiť poslucháčom.
Na vrchu je riaditeľ najmudrejší, čo má najväčšie schopnosti, je najviac vedomostí. Pod ním sú námestníci, pod ním sú vedúci odboru. Potom sú nejakí vedúci úsekov a potom je majster. A ja som bol ešte pod ním.
OK. A to sa vám nepáčilo. No dobré, ale to bolo klasické starorežimné nastavenie. No, čo ste chceli na tom meniť?
Čiže ja som ako nastúpil do Tesly ako konštruktér nástrojov. No a postupne som nebol spokojný s prácou môjho šéfa konštrukcie. Stále som rebeloval, stále som niečo vytýkal, alebo, že by, a navrhoval som nové riešenia. No tak nakoniec, no vieš čo, tak si to rob sám. nebolo to také jednoduché, ale dá sa to takto povedať. No a postupne, krok za krokom, že napríklad stal som sa vedúcim konštrukcie. No a...
Napriek tomu, že ste tam stále niečo kritizovali, to je taký celkom zvláštny postup.
Taká doba bola.
Ale že podarilo sa to, dobre.
Podarilo sa to a už tedy som mal podnikateľského ducha. A aby konštruktéri viacej zarábali, tak som im zoháňal v tom čase, môžeme na už tomto teraz povedať, fušky. Mm-hmm. A konštruktéri kreslili pre Teslu do obeda a po obede sobotu nedeľu kreslili pre mňa.
Mm-hmm. A odkiaľ ste mali podnikateľského ducha?
Už na škole som v podstate, či už som chodil na brigády, či už vlastne tým, že som tie strikal tie dutiny, že som predával uhárky na tržnici.
Aha, ale tie neboli striekané.
Tie neboli strikané.
Oh, okay. No dobré, ale mať podnikateľského ducha, až stále sa okolo toho motám v tomto období, musí byť spojené s veľmi silnou vierou, že raz budete môcť naplno podnikať. Či ako ste si to predstavovali?
Ja som, vôbec som nemyslel, že budem veľký podnikateľ, že budem mať fabriku. Uh-huh. V podstate krok za krokom, každý deň niečo nového,
každý
týždeň.
Čiže nemali ste nejaké
týždeň.
Ďaleké, veľké sny, no. Ale také tie krátkodobé.
Úplne, uh-huh. Úplne. Hej.
A tak sa to nabalovalo.
A tak sa to nabalovalo, až prešlo 30 rokov.
Aj sa zmenil režim, čiže sa dalo potom aj slobodne podnikať. To vám asi veľmi prospelo v tejto vašej podnikateľskej ceste.
To prospelo, to by som povedal, že som dieťa šťastenia, čiže v pravej chvíli na pravom mieste.
Mm-hmm, lebo?
Čiže keď si povieme, že som bol v Tesle v Vrabloch. Mm-hmm. V čase, keď som tam prišiel po škole, naučený teóriou. Zo dokonsti som absolvoval Ironmana, čiže som bol aj fyzicky...
Ironmana,
mm-hmm. Čiže fyzicky zdatný. A Tesla bola v úpadku. Tesla v podstate, keď v najväčšom rozmachu tam bolo 2700 ľudí. Ja keď som v podstate tú Teslu zachraňoval, tak už tam bolo len 300. Uh-huh. Čiže úplne, viete, otvorili sa hranice, prišla technika zo západu, zatvorili sa hranice na východ. Uh-huh. Takže to je záležitosť. No a nešikovný manažment, neschopné vedenie. Ja som každý jeden námestník si mal zobrať dielňu a mohol podnikať.
Uh-huh. Takže to vyhovovalo vám pre ten štart?
To mne vyhovovalo úplne. Hej. Ja poviem, že v podstate dneska asi takéto šťastie není, čo sa týka v tejto lokalite na Slovensku.
Ale tiež nie, každý sa ho vie úplne chopiť. Teraz ste spomínali toho Ironmana aj z toho finálového večera EY podnikateľa roka. Je jasné, že vy ste veľmi zdatný mentálne, fyzicky, podnikateľsky, že stále na sebe nejako pracujete. Do akej miery, alebo prečo je podľa vás dôležité, aby ten podnikateľ bol po všetkých týchto stránkach fit?
Tak toto je už to baťovské. Aha. Ten rozvoj človeka. A mne ten šport, mne tá sebadisciplína dodávala energiu a to sa ťahne celým mojim podnikateľským životom, že mi šport dáva energiu. Mm-hmm. Dokážem prekonávať prekážky, mm-hmm. Sebadisciplína, výzvy.
Je to taká paralela, ktorá vám živie, je to podnikateľské. Viete si predstaviť, že keby ste teraz, ja neviem, si zlomili nohu, pol roka sa nehýbali, že to má vplyv aj na vaše podnikanie potom?
Dneska už môžem. Dneska už mám veľa.
No, dobre. Už máte na to ľudí.
Máme spoločníkov, ten spol by išiel ďalej v pohode. Takže ten šport, to základ, za to aj deti prvé je záležitosť, aby športovali, aby mali sebadisciplínu, mali návyky, otužovanie.
To hovoríte všeobecne alebo o vašich deťoch?
Všeobecne a samozrejme, že moje deti, tak to prvé šport.
Trošku mi pripomínate, prepáčte, môjho otca, ktorý vždy akože musím športovať, otužovať. Mňa to tak otravovalo, až som musela ísť do protitlaku, že som mala naozaj obdobie veľmi nezdravého životného štýlu, lebo som to potrebovala zažiť, aby som vedela, že ten šport je potrebný. Nie kvôli tomu, že mi to niekto prikazuje. Vaše deti boli vždy na tej istej vlne ako vy hneď?
Tak nie, samozrejme. Postupne k tomu nabrali. Ten teraz najstarší, tak jazdil so Saganom, napríklad cyklistiku. Samozrejme, Sagan ich predbehol o pár kôl. Najmladší zase hrával hokej.
S kým?
Z Nitra. Za Nitra.
Dobre, okay.
Čiže
dobre, ale akože mali k tomu
mladší
sa blízko.
Mladší žiaci, starší žiaci.
Dobre, postupne. Čiže mali k tomu dobrovoľne blízko, ale vy, viem, že máte napríklad aj rôzne športoviská a možnosť športovať priamo vo firme, čo sme videli aj v tej dokrutke počas EY podnikateľa roka toho finálového večera. A hovorím si, ja byť vašim zamestnancom, ktorému sa akurát nechce športovať, že či by som ja nemala stres, že či sa ten švec na mňa nebude krivo pozerať, že sa mi nechce.
Nie, nič násilne, nič donucúvace, nie je dobré. Takže v podstate my ani nenútime dokonca aj motivácia je slabá.
Dokonca aj motivácia je slabá.
Musíte len inšpirovať. Mm-hmm. Hej? Čiže my inšpirujeme. A za to som ten, že pozrite sa, chodím do posilovne, pozrite sa, chodím mm-hmm. na bicykli do roboty.
A je to inšpirácia pre vašich kolegov teda?
No myslím si, že hej, už na bicykli chodí 70 ľudí do roboty mm-hmm. u nás. Sice za to im platíme.
Tak to už je motivácia. To už je inšpirácia s motiváciou dokopy.
Áno. Potrebujete naštartovať. Mm-hmm. Ale potom, že budú chodiť už 3 roky, tak to už není len za peniaze. Ano. A ešte takto. Začali sme s 50 centami za kilometr. Uh-huh. A každý rok menej, čiže 40, 30, dneska je 25 centov.
Čiže už je to naozaj vlastná motivácia.
Takže už poviem. Keď niečo robíte opakovane 20 krát, tak sa vám dostane, že už to na nejaký návyk. Keď niečo robíte 3 roky, tak už máte to uh-huh. nejak návyk.
Dobre.
Už dostávate sa, že skôr bez toho neviete žiť.
Rozumiem tomu. Čiže nejaký štart môže byť aj s externou motiváciou a potom človek si to internalizuje, že to vlastne sám chce. Toto je už to baťovské, alebo toto ste mali v sebe vždy?
No a tomu baťovskému. Pokiaľ som bol sám, tak dokázal som si sám rozkázať, zadeliť a sám som sa inšpiroval, sám sa môžete aj motivovať. Hej. No a keď sa nám podarilo rozbehnúť tú Teslu v Rable a zrazu ste mali na starosti prevádzky, ktoré nemali výrobný program a bývalé štátne podniky, všetci sme si robili všetko. Od výrobu mechanických dielov, od povrchovej úpravy, montáž, výrobu nástrojov, elektrotechniku, tak vtedy som sa zameral na Baťu, lebo Baťa ako dokázal riadiť takéto veľké prevádzky, tak ich rozdelil na malé. Každá prevádzka u mňa si zoháňala aj prácu, zoháňala a medzi sebou si kooperovali, medzi sebou si fakturovali, účtovali.
Mm-hmm. Dobre, to už také spôsobom. Konkrétne.
A tam boli tie začiatky Baťu.
Aha, čiže vlastne tam ste ho privolali na pomoc.
Čiže ja som si navnímal Baťu ako systém riadenia, mm-hmm. hej, prevádzok, systém riadenia podniku.
Dobre, to bolo tiež takéto úvodné nakopnutie, ale viem si predstaviť, že ten Baťa vám priniesol aj oveľa viac potom do... či už len do podnikateľského, alebo do života všeobecne. Takže v čom je pre vás on tou podstatnou esenciou toho vášho podnikateľského fungovania?
To bolo úvodné nakopnutie. Hej. Potom som už zase si myslel, že už všetko viem. Som si išiel svojou cestou a pomaly sme rástli. Áno. No ale pred 4 rokmi asi, keď stále zvyšujete krivky, stále musíte robiť viac výkon, ľudia stále chcú viacej.
Jasné.
Hej. Čiže nie je problém, aby ste mali viacej, len keď si viacej zarobíte.
Áno, áno, jasné.
Viac vyprodukujete. No ale keď už, aby ste dostali ľudí, motivovali, inšpirovali a dneska tie platy sú trojnásobné, päťnásobné, jak v tých začiatkoch.
Čiže pred 4 rokmi sa čo stalo?
Tak ľudia mi zarábali 1000, 2000, 3000 eur. A neboli spokojní. Stále chceli viac. Mhm. A chodil som do kláštora pod Znievom, kde ľudia v podstate boli bez majetkov, zarábali 200, 300, 400 eur a boli spokojní. V čom to je, že ľudia nie sú spokojní z materiálových statkov, nie sú spokojní s príjmom, s zarábaním a iní ľudia, ktorí majú ďaleko, ďaleko viacej, dokonca ani nič nemajú.
Ďaleko menej.
Tak, ďakujem, ďaleko menej a sú šťastnejší. Mhm. Tu som navnímal toho Baťa druhýkrát. Prvýkrát to bola záležitosť riadenia prevádzok.
Áno, áno.
A druhýkrát to bola záležitosť filozofia Baťu. A filozofia Baťa je dneska kebyže Baťa vyrába, myslím si, že ani nevyrába topánky.
Lebo
produktom Baťu bol človek, mm-hmm. čiže československý občan. Čiže v podstate on vychovával, vzdelával ľudí a tí ľudia v podstate vymýšľali
vlastne
čo budú robiť.
Čiže oni by mohli vyrábať čokoľvek dnes.
Presne tak. Hej. Mm. No a toto je tá filozofia aj moja, že v podstate ľudia ako...
Ako tých ľudí teda, čo je to baťovské, ako tých ľudí držíte v tej spokojnosti, hej?
No a som si povedal, že ja im budem vytvárať dobrý život. Dobrý život vo firme. A čo je to dobrý život?
No,
ako vnímame.
No.
Hej. Firma je ako živý organizmus. Potrebuje na to určité KPIčka, určité výkony. Čiže v podstate, aby žila, musí mať výkon, musí mať pridanú hodnotu, musí mať zisky, musí mať materiál. Okay. A k tomu potrebuje ľudí. A tí ľudia, aby v tej firme dobre žili, nie, že aby len zarábali pekné peniaze. Mm-hmm. V podstate, aby zarábali slušne na svoje živobytie.
Ale aby boli spokojní.
Ale aby tam mali dobré vzťahy medzi kolegami. Mm-hmm. Aby tá práca mala zmysel. Zmysluplná v podstate, že robia na dobrej práci, ktorú niekto potrebuje. Aby mali neustály rozvoj. A tu je ten rozvoj fyzický, duševný a mentálny. Aby mali nejakú autonómiu, aby ich niekto počúval a mohli rozhodovať, mohli dávať návrhy, možno dávať zlepšenia, že v podstate a niekto počúva, niekto ma potrebuje. Aby žili v prostredí nejakom bezpečnom, jednak z hľadiska zdravia, jednak z hľadiska bezpečnosti. Čiže zdraví nepoškodujú sa výroba. No a finál je, keď vy produkujete nejakú službu, ktorá niekomu slúži.
Niekomu potrebuje. A toto ste im všetko vedeli zariadiť? Dá sa to takto externe ľuďom všetko zariadiť?
No na tom pracujeme.
Pracujete?
Na tom pracujeme v podstate, že jak som povedal, človek má svoje, ja som ho nazval KPIčka, telesnú teplotu, počet dýchov, počet úderov srdca, hej, krvný tlak máme. No a človek chce mať dobrý život, napríklad, a že chce žiť aj v lete, aj v zime, aj na severnom pole, aj na rovníku. A akú má teplotu? Stále má rovnakú teplotu, či je v lete, či je v zime. Či je tomu zabezpečuje
má,
ten...
fakt?
Tomu zabezpečuje... 36,5 a plus minus.
Ja to tak úplne nevnímam v lete a zime teda.
Počet dých... Svoju
jasné,
teplotu,
jasné.
Hej?
Áno.
Čiže toto hovorím tie kapečka. Počet dýchov, hej? Či už beháte, či už robíte kluky, či už idete hore kopcom, dole kopcom.
Všetko no. Chcete zachovať, aby ten človek bol v tej svojej centrálnej spokojnosti a aby mal dobrý život.
Tak a čiže... Človek chce behať, človek chce byť na rovníku, človek chce byť na severnom pole, človek nechce mať stresy, hej, či spí, či beha, počet dýchov, počet úderov srdca. Máme rozdielny, či beháme, alebo spíme. A toto sa zabezpečuje automaticky pre ten dobrý život. Človek vníma len, že má dobrý život, že mu všetko funguje. Mm-hmm. A keď mu náhodou niečo nefunguje, že má nejakú teplotu alebo nejaký vysoký tlak, tak robí opatrenia. Či už ide lekárovi, dostať nejaké lieky. Mm. No a toto isté si uvedomme aj vo firme, že automaticky tie KPIčka sú základná vec, aby firma fungovala. Ale ľudia chcú mať dobrý život. A čo je to ten dobrý život? Aby teda znova zmysel práce, aby robili na dobrú robotu, aby boli autonómni, aby boli vzťahy, aby mali...
Aby sa teda odišli telesnej teploty. Tak a darí sa vám to teda? Sú ľudia, máte pocit, že stále spokojnejší u vás? Je ten Baťa systém funkčný?
No myslím si, že ľudia sa zmenili. Predstavte si hodnotenie spokojnosti zamestnanca. 30-40%, tak to sú korporácie. My máme naposledy, čo sme mali hodnotenie od 85 do 95.
Sú spokojní.
Vyjadrili ľudia spokojnosť v zamestnaní u nás.
Tak to im môžete stiahnuť tie platy na úroveň Kláštora pod Znievom, nie?
Nepotrebujeme stiahovať platy.
Že budú spokojní aj tak?
Nie, u nás nie je verchná hranica obmedzená, čiže môžeš zarábať koľko.
Rozumiem.
Na koľko si vyprodukujú.
Bol to taký návrh, také šetriace opatrenie, ktoré sa ponúkla.
Práve naopak, my chceme zvyšovať platy. U mňa povinnosť riaditeľa bolo zvyšovať platy.
Správne.
A druhá záležitosť bola, ale musíš na to vyprodukovať.
Jasné, aby sa to celé dalo.
Čiže Baťa jednoznačne mal trojnásobné platy, ale päťnásobný výkon. Tak ja som im povedal,
že... A je v niečom, Baťa, keď si ho teraz tak vezmete do súčasnosti, má tam nejaké diery v tom systéme, že ste odhalili niečo, že no Tomáš, toto keby si mal riešiť dnes, tak to takto nefunguje?
Mal som veľa školiteľov, veľa v podstate inšpiratívnych vecí, inšpiratívnych knížiek. U Baťu som nenarazil na nieč, čo by bolo protichodné, čo by mi niečo vadilo, čo by mi povedal, tak toto nie. Myslím si, že Baťov by sme mohli skopírovať na 80%, tých 20% je rozdiel 100 rokov.
Čiže a potom tej individuality
to ako jasné prispôsobiť súčasnosti.
Jediné, že by mal počúvať každý podnikateľ vždy aj odborníkov a ľudí, ktorí sa vyznajú, lebo keď vám povie pilot, že je zlé počasie a netreba letieť, tak by nemal letieť. Teraz už narážam na koniec Tomáša Baťu.
Jasné. Hej, tam si nedal poradiť.
Ale vy si dáte poradiť? S tými, od všetkých tých vašich kategória spol, vašich kolegov, viete si dať poradiť, hoď ste tam niekde hore v tej hierarchii?
Tak, vypočujem si.
A zvážite.
Vypočujem si ich, zvážim a potom, ak môžem mať akýkoľvek názor, keď sa stotožuje s môjim. Ale pohode, či je ako jasné. Není som ten najšikovnejší. Ja som myslím si, že priemerný človek, priemerný podnikateľ a záleží to, s kým sa obklopíte.
OK, takže čo je teda vaša silná stránka, keď sa pýtame, prečo ste úspešní práve vy, je to čo? Dobre, je to inšpirácia Baťom a tento baťovský pohľad na podnikanie, ale ešte niečo musíte mať v sebe. Či už je to vytrvalosť, disciplína a vedieť sa obklopiť správnymi ľuďmi?
Obklopiť sa správnymi ľuďmi, počúvať ich, inšpirovať ich, vytvárať im podmienky, podnecúvať.
OK, čiže pre vás v tom podnikaní vlastne je samozrejme dôležité samotné podnikanie, ale ten človek je asi kľúčový, pretože...
Človek je základ.
Postarať sa o človeka, to ste vy.
A to je to baťovské. Uh-huh. Hej, že v podstate on v konečnom dôsledku vychovával človeka. Čiže človek bol na to všetko. Keď povieme baťová služba, za prvé. Prvé je baťová služba. Na prvom mieste som ja. Uh-huh. Na prvom mieste je baťa. Na druhom mieste je moja rodina. Povedzme si rovno, akýkoľvek zamestnanec nebude makať pre niekoho, pokiaľ nebude mať vysporiadané ja sa mám dobre.
Okay.
Nebude makať, pokiaľ nebude mať vysporiadané moja rodina sa mám dobre, moje deti, moja žena. Mm. Na treťom mieste baťovej služby sú moji kolegovia. Sice málo on heslo, náš zákazník, náš pán, ale bol až na štvrtom mieste.
Zákazník vedel, že malo by tam byť napísané, že náš zákazník, náš pán, ale až na štvrtom mieste. To by sa mi páčilo, keby bolo napísané v tých predaniach.
Ale tak nepovedal mu to do
očí. Nepovedal mu to do očí.
Ale čo on robil? Tí predavači, to boli najviac vychovaní ľudia.
Áno.
A tí museli mať. Teda vysporiadané 1, 2, 3. Čiže musím mať vysporiadané, že on sa mal dobre. Vysporiadané rodinu, vysporiadané deti a potom sa venoval naplno sa venoval zákazníkovi.
Ale veď to je veľmi aj logické, aj veľmi prirodzené, aj sympatické. Každý by mal mať ten vzťah so sebou vysporiadaný, tak, aby mohol potom vysporadovať tie ďalšie a ďalšie vzťahy. Ale čo je na vašom podnikaní a vôbec na tom vašom fungovaní a filozofii ešte sympatické, že teda neviem, ktorá priečka to je, ale že sa venujete aj pomoci slabším. A to si nemyslím, že je úplne len baťovské, ale že kto to v sebe má, tak tento má. A pretože ste vytvorili miesto, kde ľudia, ktorí sú na okraji spoločnosti, dostávajú prácu a možnosť sa vrátiť späť. Ja to len tak rýchlo zhrniem. Vy ste mali isté dedičstvo, taký dom, ktorý ste buď mohli predať, alebo nejako možno aj finančne zhodnotiť, ale vy ste vytvorili miesto, vlastne takú chránenú dielňu. Dá sa to tak povedať?
Dá sa to tak povedať. Ja som za celý život asi nič nepredal. Nič nepredávam a ten rodičovský dom zostal nejaké 3 roky opustené, stále som hľadal pre ne dobré využitie. Samozrejme, keď som teda v tom rodičovskom dome boli 3 garáže.
No, to sú 3 podnikateľské príbehy.
Áno, za plotom boli ďalšie 2 dielne, kde som mal drevovýrobu.
Okay.
Čiže sa toto čakalo až nakoniec s dobrým pastierom, s Vladkom Maslákom, s Jankom Koštuliakom sme našli príležitosť, že sem môžeme umiestňovať ľudí, čiže normálne
to
do
ľudia,
toho rodičovského hovorím, domu sme dali, že sa tam bývajú ľudia. Akí sú to ľudia?
Oni tam bývajú a pracujú.
Oni tam bývajú. Hej? A práca je terapiou.
Dobre.
Ešte raz, že v podstate u Vladka Maslaka je 700 ľudí na okraji spoločnosti. Tí, čo v podstate nikto ich nechce.
Pardon,
nikto ich nechce zamestnať.
A nechcem nálepkovať, ale aby sme boli trošku konkrétnejší.
Okay.
Sú to možno ľudia bezdomová, ľudia, ktorí stratili nejakú základnú pôdu pod nohami, ktorí možno majú aj nejaké závislosti. Bavíme sa cca v tejto rovine?
Áno, v tejto rovine. V podstate každý má nejaký svoj príbeh.
Jasné.
Najčastejšie, že v podstate ťažký rozvod. Alebo nejaké
strata niečoho.
Polepšovňa alebo väzenie. No a títo ľudia sa, nikto ich
nechce zamestnať.
Pritom v svojom príbehu prišli o všetký majetok. Hej? Čiže sú vlastne bezdomová. No a práca je terapiou, aby zabudli na tú svoj príbeh, aby začali žiť.
Alebo sa s ním nejako vyrovnali.
No. A predstavte si, že my máme duálne vzdelávanie. Máme 70 študentov, cez nás prišlo. A aby sme dostali takého študenta na do výrobného procesu, tak to trvá 3 roky, 5 rokov, 7 rokov na také náročný stroj. A tu sa nám podarilo človeka bezdomova, ktorý v podstate prišiel k nám bývať, robil v tej chránenej dielni. Postupne sme ho zobrali medzi seba do kolektíva, postupne sme ho zobrali do dielni a začal pracovať na stroji a za 7 týždňov, sme z neho spravili v podstate človeka.
Regulárneho pracovníka.
Regulárneho človeka. Neviem, že to je zázrak, ale je to záležitosť. Vyretušujete mu krátkodobú pamäť, čiže ten príbeh, čo sa mu stal, a obnovíte mu dlhodobú pamäť, lebo ten človek mal nejaké návyky. On predtým pracoval. Hej, on
vedel sa k tomu vráti, ale dostane hlavne aj nejakú motiváciu, dostane nejaké uznanie.
Zoberete ho do kolektívu, zoberete ho do tímu, zoberete ho do
skupiny. Vrátite ho do života.
Tak.
Dobre, aby sme boli konkrétni, koľko ľudí asi takto pracuje v tej chránenej dielni a koľko z nich má podľa vás možnosť sa potom presunúť k vám už do tej nechránenej dielne?
V súčasnosti je tam myslím 7 alebo 8 ľudí. V septembri tam chceme mať ďalších 25.
Čiže prichádzajú aj noví?
Áno, vytvárame im priestor, aby sa tam mohli ubytovať.
Áno.
Hej. No a tak chcel by som 5 ľudí každý rok dostať ich do
perfektné
života.
Perfektné, ale to, čo oni tam vyrábajú a vytvárajú, je na jednej strane terapia, ale sú vlastne aj užitoční, pretože vy ste im dali v podstate nejaké produktové portfólio, ktoré reálne aj vytvárajú a ktoré sa potom využíva.
Hej, oni tam robia, malujú nejaké šialky, obrazy na šialky, alebo malujú tašky, zástavy. V podstate nejakú prácu.
Niečo, čo sa dá využiť. To môžete využívať ako merch vašej firmy.
Jasné,
ale
však
tak to robíte.
No, úplne si to objednávame. Je u nás baťov systém, že si objednávame, fakturujeme. Hej, takže ako normálne od tých ľudí si objednáme. Hej, tašky, popis pohárov, popis šialok, hej, plagáty.
Perfektne, to je veľmi, veľmi teda inšpiratívny moment a verím, že aj to je niečo, čo možno iní podnikatelia, ktorí sú v nejakej výrobe a môžu takto vytvoriť priestor chránený pre ľudí, ktorí sa potrebujú vrátiť späť do života, že to môže byť tiež nejaká cesta pre nich. Ešte taká zaujímavosť je, že keď sa bavíme o tom vašom výrobnom portfóliu, vyrábate písacie stroje pre nevidiacich. To je vlastne váš jediný komplexný produkt, ktorý už nie je iba súčiastkou. Ešte stále sa tomu venujete?
Ako zaujímavé, začali sme so zvarencami.
No.
A prešli sme teraz na písacie stroje. Len usmievam sa, lebo
v rozhovore myslíte? Ale
áno, okay. Rozhovore. Lebo tie zvárence, to je náš posledný core business, posledný, áno, kde áno. Sme na to nabehli.
To sme s tým začali, no.
Čiže to je, kde sme sa rozvinuli. A písacie stroje pre nevidiacich už robíme 32 rokov, firma existuje len 31.
To nedáva zmysel.
Za to som to povedal.
Takže to dovysvetlite.
Čiže fakt, že písacie stroje boli ešte pred našim podnikaním, čiže ešte keď som bol v Tesle, ešte keď som bol šéfom konštrukcie, tak som dovolil ako fušku nakresliť písací stroj pre nevidiacich, pre Úniu nevidiacich Slovenska.
Aha, čiže tie, ktoré dnes vydám na tých dňoch bielej pastelky, to je váš prototyp?
Áno. Náš výrobok.
Váš výrobok. Teda.
Ale v tom čase to bolo, že v podstate pán prezident Únie nevidiacich Slovenska a Mamojka nás oslovil, že zdražili písacie stroje z Nemecka. Hej, sú ten, že či to nevieme vyrobiť, okopčíme. Tak ako sme, samozrejme. Prvé je, čo okopčíte, vyrobíte podobný falzifikát a vyrobili sme nejakých 50 kusov. Keď sme spravili firmu, tak sme to hneď vyrobili mechaniku novú, čiže nový písací stroj a získavali sme zákazníkov po celej Európe. Potom dobrého kauča sme mali, dobrého nespokojeného prezidenta Únie nevidiacich, ktorý stále bol nespokojný. A toto ešte nefunguje, a toto nie je dobré, toto vylepšite. Tak chcel ergonomickú klávesnicu, tak sme požiadali študenta stavebnej fakulty, aby nám spravil ergonomickú klávesnicu. On bol dizajner, tak bol taký aktívnejší, kľudne môže navrhnúť z pasteliny aj nový dizajn. My to zoskenujeme, skopírujeme a vyrobíme podľa teba. No a čo sa nedalo, spravil takú mechaniku, že sme vyhrali národnú cenu za dizajn.
Dokonca.
A dneska predávame tie písacie stroje do 60 štátov sveta, na všetky sveta diele.
Tam sa nie je asi veľmi čo posúvať, pretože to písmo Braille-ovo ostáva rovnaké, čiže keď tak možno len nejaké detaily doľaďovať. Ale je to niečo, čo by ste vlastne v rámci výroby nemuseli robiť, že je to tiež trošku taká...
To je pre nás jedno promile. Čiže v podstate to robíme už ako charitu, to už robíme ako pomocku. Skôr možno, že robíme to ako PR.
Ale určite to dokresluje taký ten váš ľudský rozdiel. rozmer.
Ale ten podnikaniu. Písací stroj pre nevidiacich, to je ako pre nás pero. Máme digitalizáciu, jasne, máme počítače, ale aj tak pero používame. Takže aj ten písací stroj.
No však áno, veď to nevidiaci úplne, to nemá asi úplne inak ako tak, napísať. Vy aj tomu, aj to Brailleovo písmo trošku ovládate vďaka tomu, že sa toľké roky venujete výrobe tohto stroja?
Hovorili mi, že nauca to, dokedy ešte vidíš, je to ľahšie.
Ale?
Ale nie.
Ale nie. OK, tak veríme, že to nebudete ani potrebovať.
Tak, no.
A keď si vás tak skladám ako človeka, je tam veľa tej disciplíny, veľa tej inšpirácie toho Baťu, veľa tej cieľavedomosti a toho starania sa o ostatných. A vy máte aj rodinu, ktorá bola určite pri tom vašom podnikaní aj veľmi podporným elementom, ale koľko sa aj stíhate venovať vy pri tom celom podnikaní? Alebo bolo obdobie, keď to bolo asi menej, viac? Typu...
Tak zo začiatku to bolo málo, veľmi málo. Hej. Chodil do roboty o 6. 7. ako kedy a domov ešte neskôršie. Čiže
asi neexistuje podnikateľský príbeh, ktorý nemá túto fázu.
Neviem, ako ostatní podnikatelia, ale podnikanie, keď robíte naplno, tak musíte niečo obetovať. Nechcem povedať, že obetujete rodinu. Tak
ale trošku áno.
Nie, ale zanedbáte ju. Mm-hmm. Čiže určite som sa deťom nevenoval v mladom veku. O to viacej sa im venujem teraz. No a dneska deti už sú vo firme. Najmladší ešte študuje.
Ale už ich to tam pohlcuje.
A už ich to zaujíma a už si vážia, že čo otec robil.
Aha. Aj to je asi veľmi také silné zadosť učinenie. Vy ste aj veľa tých vecí, ktoré ste spomínali, tak si myslím, že ste o nich hovorili s takou veľmi adekvátnou, veľmi jemnou, ale adekvátnou hrdosťou. Lebo predpokladám, že ste hrdí na to, čo ste dosiahli. Či už ako Švec, alebo Švec a spol so všetkými vašimi kolegami. No a teraz takým zadosť učinením je určite aj účasť vo finále EY Podnikateľa roka 2023. To vaše stretnutie s touto značkou nastalo ako? Že vy ste pocítili, že tak ja by som chcel dať o tomto príbehu vedieť, alebo vás niekto iný do toho vtiahol?
Mňa prihlasovali do Podnikateľa roka už pred 2 rokmi. Uh-huh. Psychicky som na to nebol pripravený.
Prečo?
Lebo v podstate som sa na to necítil.
Prečo?
Ja som sa necítil na to, že ja som nejaký zaujímavý, že som... Že niečo je... Niečo som dokázal.
Po 28 rokoch vedenia firmy ste sa necítili. Dobre, OK, ale pokračujte.
Tak ako by som povedal skôr, že to je pokora, skromnosť a vidíte okolo seba úspešných startupy, jak vystrelia za 5 rokov niekde. Mojím takým idolom bol MTSK, Habovšťák. Hej, tiež ma nahovaral. No.
Víťaz súťaže EY Podnikateľ roka. No.
Georgian z Arménska.
Takže ste sa na to necítili?
Necítil som sa a po 2 rokoch. Tak skúsime, pripravíme sa, budeme mať aj... Výsledky sa nám zlepšili. Uh-huh. Aj myslím si, že vďaka... Hlavne vďaka tomu spolu a hlavne tej filozofie Baťa. Hej, vďaka vytváraniu podmienok. No a...
Teraz ste sa už cítili na to, že by ste mohli byť súčasťou tak toho EY balíka.
Pokúsil som sa, ale ja som to bral, že ak niečo dosiahneme, tak bude to dobré pre firmu. Čiže v podstate no. Áno, pre firmu som to... Nesmiem povedať, že som sa obetoval.
Si som vedal, je to taká obeta, veď to je asi príjemné byť tak v tejto spoločnosti.
Pre mňa prezentácia, pre mňa nejaké byť na scéne je...
Je to zvláštne. Toto hovoria to mnohí podnikatelia, ktorí sú veľmi dôležití pre túto krajinu, veď to asi teda viete a uznávate, že keď funguje podnikanie, tak sa tej krajine ľahšie dýcha. Podobný prístup majú učitelia. Vždy, keď moderujem učiteľa Slovenska, každý sa ako keby nechce prezentovať a pritom je to veľmi veľká inšpirácia pre ostatných, aby sa pridali, aby išli do tej sféry, ktorá túto krajinu trošku zachraňuje. Takže nechcem vás kárať za to, že ste príliš skromní, ale... Tak dobre, pre firmu, OK.
Tak keď sa porovnávame oproti iným firmám, oproti čo všetko Baťa dosiahol, tak...
Ale s Baťom sa porovnávate, prosím vás. Ale dobre, OK. Ja len to uzatváram tým, že neviem, či vy ste teda ten správny typ, ktorý povzbudí ostatných, aby sa prihlásili do EY Podnikateľa roka.
Ale... Tak určite, je to príjemné a je hlavne, že zviditeľnite tých svojich ľudí. Zviditeľnite... Tí ľudia, že niečo dokázali.
Áno, že to nejakým spôsobom motivuje vlastne celý ten spol v tých firmách.
Ja by som povedal, že viac sú ľudia na to hrdí. Ja.
potom sa aj lepšie pracuje, sú lepšie výsledky. Akože no, same pozitíva, povedzme si tak. A my sme veľmi radi, že ste napokon zmenili ten názor a že ste o tom vašom príbehu dali vedieť, pretože teda intenzívne zarezonoval, preto sa dostala aj do finále. A veľmi, veľmi pozdravujeme celý váš spol a aby sa vám s to vašou výnimočnou filozofiou darilo čím ďalej, čím viac, aby ste boli spokojní. Pán Ľubomír Švec bol hosťom v tejto časti podcastu spoločnosti EY, prečo práve oni, zastupujúci Švec a spol, ktorých všetkých SRO, ktorých všetkých pozdravujeme. Ďakujeme ešte raz.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďalší diel podcastu vyjde už budúcu stredu. Prihláste sa na odber podcastu, aby vám neunikol. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali 6. sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám prináša spoločnosť EY.